Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Albe, ongi etorri antxeta irratira. Deniz Albaren nauzue eta hau metalaroa da. Euskaraz, heavy metala eta historiako aspektu ezberdinak batzen dituen saio berri bat astera doa gurean. Literatura landuko hainbat saiotan eta gaurkoan gai honetan itzuliko gara fantasiasko literaturaren eskutik. Aztiak eta erensugeak, zaldunak eta orkoak, piratak eta bururi gabeko zalduna. Hauek izango dira gaurko abestien protagonistako batzuk. Eraztunen jauna, Dragonlance, Altxorren uartea edo Sleepy Hollow lanean oinarritutako hainbat talderen alanekin, fantasia eta abenturen munduan murgilduko baigera. Eraztunen jauna da ziurrenik, mundu mailan dagoen fantasiasko bilduma ezagunena. Tolkien handiak Hobbit liburua 1937an argitaratu zuenetik. Haren atzetik ordea beste hainbat egilek landu duten gaia izan da noski. Eta egun, telebista zein zinemari eskerrare, hauetako askok bidea egin dute gugana beste modu batean. Guk literatura eta heavy metala elkartuko ditugu beste behin ere gaur. Metalaroa astera doa, urrengo minutuetan, aritzazu ezpatak edo astikeria tresnak, eta goazen fantasias gozatzera, heavy metalaren eskutik.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian Deniz Álvarez historialariarekin.
Ezinbestekoa zaigu hasierako abestiak Eraztunen jaunari lotzea. Etengabe plazaratzen dira Tolkienen idatziekin zerikusia duten diska zein abesti solteak. Austriako Rivendell taldea horietakoa dugu. Berriki eta hainbat urtez Sicilian egon ondoren bi single berri plazaratu dituena. Orain arteko lan guztien antzera Eraztunen jauna landu du taldeko buruak The Voyage abestian. Guk taldeari izena ematen diona bestira joko du gordea. Elrond elfoen jaunaren Rivendellera hain zuzen ere. ez gera Austriatik mugituko. Folk eta black metala nahazten dituen Summoning talde veterano eta ezagunaren eskutik. 2013ko Old Mornings Down iz diskako Karadras abestiarekin jarraituko dugu metalaroan. Izen horrekin, Karadras mendiari egiten diote referentzia taldekideek. Mendia, Sauronen eraztuna Mordorrera eraman behar duen lagun taldeak Rivendell utzi ostean igotzeko saiakera egin zuen. Baina atzera egin behar izan zuten, mendiko eguraldi txarrak eta piztiek behartuta. Goazen bagu ere, mendian gora Summoningen eskutik. Thank you. gaia bastertu gabe, Eraztunen jaunarekin jarraituko dugu. Austriatik, Espainiara mugituko garen arren. Sauron taldearen 2002ko, Sombras del Este diskan agertu zen Los Jinetes Negros Nazgul abestia entzongo dugu orain. Nazgulak 9 izan omen ziren. Aintzina, gizakien artean errege izan ziren, baina Sauronek ankertu eta bere aginduetara makurtu zituen, Eraztun nagusiaren eraginpean. Hobbit liburuan agertzen etziren arren, Eraztunen jaunan gizgaizkiaren isla dira, Sauron berak baino protagonismo handiagoa dutelari. Hona hemen, Nazgulei buruzko Sauronen bertsioa.
Oh,
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Sauro mostean, gaizkiaren beste zerbitzari batzuekin amaituko dugu. Orkoekin. Eraztunen jauna liburuan orkoak non nahi agertzen daizkigu. Baina momentu batean, orko mota berri bat agertzen da. Uruk jai direlakoak. Besteak baino handiago eta indartsuagoak. Eta gainera, eguzkiari beldurri gabekoak ziren. Saruman astiak sortu zituen eta 2023ko Feuerschwanz Alemaniarren azken diskako abestietako batek haiei egiten dira referentzia. Uruk jai beldurgarriekin, agur esango diogu gaurkoan, Eraztune jaunari. Bederatzen tala logeita laugarren urtean, Dragonlance serieko lehen liburu argitaratu zuten Margaret Bass eta Tracy Hickmanek. Dungeons and Dragons munduan kokatu daiteken seriak ikaragarrizko arrakasta izan zuen 80 eta 80 marko hamarkadetan. Ohiko ildoa jarraitu zuten, gaizkia eta ongiaren arteko etengabeko borroka, baina haien pertsonaiak jendearentzak hurbilagokoak ziren. Eraztunen jaunan agertzen zirenak baino erakargarriagoak nolabait. Egun, bilduma bilakatu da eta 120 liburutik gora argitaratu dira Dragonlance unibertsoaren baitan. Evertail talde alemaniarren 2013ko The Last Night entzungo dugu jarraian. Bertan, Dragonlance hasierako liburetako protagonista izan zen Sturm Brightblade saldunaren amaiera kontatzen digute. Zaldun templarioaren antzeko egitura zuen zaldun orden bateko kidea izan zen protagonista. Ordenaren oinarri sendoenak defendatu zituen azkena eta haren bizia sakrifikatu egin zuen, besteek garaipenerako aukera bat izan zezateen.
around the walls, I make my stand as the clarion calls. I shall meet my end at dawn of this day. The kingfisher still flies, a night alone, a star in the pale winter light. Up here on the walls, I make my stand as the clarion.
Bertxo berean jarraituko dugu Pira Maiz Daniarren eskutik. 2008an Immortal diska plazaratu zuten eta bertan Caramon's Poem zegoen. Caramon Dragonlance serieko beste protagonista nagusietako bat dugu. Haren anaia bikia zen Raistlin astiarekin batera hainbat abentura bizitakoa. Caramon erraldoi gisa irudikatzen zuten egileek, indarrandiko gerlari trebe gisa, eta beti anaia ahul baina boteretsuaren ongizateaz kezkatua. Anaiak abandonatu zuenean, Caramonek behea jo zuen. Pira Maizena bestiak gogoratzen digunez. lanaz alde batera utzita, egun telebistan ikusgai dagoen denboraren gurpila edo Wheel of Time seriera jauzi egingo dugu. Telesaila Robert Jordanek idatzi zuen elaberrietan oinarritu da. Jordanek lehen liburua 1984an argitaratu zuen, eta seria amaitu gabe utzi zuen 2007an hiltzenean. Haren idazkietan oinarrituz, Brandon Sandersonek 2013an amaitu zuen 15 liburu seria. Hemen ere, ongi eta gaizkiaren arteko etengabeko borroka irudikatzen da, baina pixu handiena magia egin dezaketen gizonezko eta emakumezkoen arteko leian jartzen dute egileek. Aes Sedai izena hartzen duten emakume aztiak bazuten agintari nagusi bat, Tarbarloneko sugarra. Hori da hain zuzen ere, Dragoni taldearen 2018ko Flame of Tar Balon abestiarekin entzongo duguna.
Thank you.
fantasiazko elaberri guztiak ordea ez dira ongia eta gaizkiaren arteko borrokan oinarritzen. Elaberri gotikoek edo ikara sortzekoek ere hainbat jarraitzaile dituzte, eta heavy metalak ez die lekurik ukatu. Frankenstein, Jekyll eta Hyde edo otso gizonari buruzkoak izan ditugu entzungait beste saioren batean. Baina gaurko metalaroan Sleepy Hollow-ren kondaira bilduko dugu. Gothic Knight estatu batu harrek 2003ko Up From The Ashes diskan hain zuzen ere Sleepy Hollow abestia sartu zuten. Bertan, estatu batuetako independentzia gerran kanioikada baten ondorioz burua galdutako zaldunaren historia kontatzen zuten. Gau ez ateratzen omen zen zelaian eta galdutoko burua bilatzen zuen hemenka. Norbait harrapatzekotan noski, arena moztu egiten zuelarik. Goazen ba, buru gabeko zaldunaren atzetik.
Path of war.
Metal Aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Eta honen bestez bagoaz beste saio bat amaitzera. Joan aurretik ordea Merciful Fate taniarren gana joko dugu. King Diamond abesleariaren ahots bereziarekin utziko zaituztet gaurkoan. Piraten munduan murgilduz eta Robert Louis Stevensonen altxorraren uartearen elaberriari erreferentzia egiten zion 15 Men and a Bottle of Rum abestiarekin. Izan ondo eta urrenera arte!